actualidade e novas destacadas do portal de Mancomún. Se queres estar informado do mundo do software libre galego, este é o teu podcast.
Hoxe falamos con Laura Castro Souto, enxeñeira informática, profesora e investigadora do Departamento de Ciencias da Computación e Tecnologías da Información na Universidade de Informática da Coruña.
Defínese a sí mesma como un aprendiz constante, feminista e geek, polo que pega bastante con a súa forma de ver o mundo en Mancomún. Hola Laura. Como foi o cambio de vivir en Madrid a virte a Galicia sendo unha rapaza?
Bueno, a verdade xa choveu, como se suele decir desde entón. O cambio máis grande, aparte de obvio do clima, porque non ten nada que ver os invernos, por exemplo, en Madrid, que os invernos, no, ao principio vivíamos preto de Santiago, pois os invernos de Santiago os podedes facer unha idea, o de estar encerrado en casa todo o día non era moi habitual. Pero toda a miña familia era galega, entón tamén estaba a parte boa de repente de pues, que viña a Pascua ou que viña o Nadal e podías xuntarte con todos os curmáns e tal. Entón, foi, no fondo, penso que foi moi positivo.
Cal foi a última serie que viche? É unha relacionada co mundo tecnolóxico que poidas recomendar?
Pois a última tempada completa que rematei de ver foi, penso que a séptima de American Horror Story, que é unha serie así un pouco atípica para que non a coñeza, porque cada temporada son máis os mesmos as mesmas actrices e actores, tendo en común que son historias de terror, pois son bueno, contextos diferentes, historias distintas. E para que lle interese ou para que lle pique a curiosidade, digo isto porque se poden ver desordenadas, non habería ningún problema. E precisamente a séptima está ambientada sempre en Estados Unidos, pero neste caso tempo inmediatamente posterior á elección de Donald Trump como presidente. Entón, bueno, pues deixo aí para que lle pique a curiosidade. Gústame a coletilla da túa segunda pregunta de unha serie de tecnoloxía que se poida recomendar, porque desde o punto de vista feminista non hai moitas que pasen o corte. Pero eu podo recomendar unha con moita confianza, que é Halt and Catch Fire. Sí, que me gustou moito. Aparte, non só porque ten protagonistas femininas que non son típicas, non son estereotípicas, por decirlo así, senón porque ten moitos datos históricos que eu descoñecía, que me gustou pois ir descubrindo, non? Foi a típica que despois do capítulo, pois vou googlear ou vou mirar na Wikipedia isto ou isto outro.
Laura, viviches fora de España, en Estados Unidos e Suecia. Está valorado o software libre nestes países? Que diferencias ves respecto a España no seu uso en diferentes ámbitos?
Pois é unha pregunta complexa, porque claro, tanto anda que Suecia é un país moito máis pequeno que Estados Unidos, eu penso que hai moitas diferenzas dependendo do contexto no que acabes, vale? Eu, por exemplo, cando estiven en Estados Unidos, estiven pues, en Texas, na Universidade de Houston, que é unha universidade enorme. E o departamento que fun, pues, digamos que non tiña demasiada sensibilidade, era xente máis maior, xente que tiña moita ligazón, pues, a mellor coa industria, pues, imaginadevos, non? En Texas, a industria do petróleo e tal. Digamos que a mente corporativa era moi forte nese contexto no que estiven ali. Por lo tanto, tampouco é que houvese conciencia sobre o tema das licenzas, era simplemente pues, unha mentalidade de software como un servizo que vai ser propiedade dunha empresa, non había cabida para outra mentalidade. En Suecia, por exemplo, foi un contexto completamente diferente, estive na Universidade de Gotemburgo, unha universidade moi pequeniña, en particular había como unha mini universidade dentro da Universidade de Gotemburgo, que era a IT Universitet, que era pues, a universidade técnica, ¿no? Que era de moi recente creación, nacera pues, había uns 5 ou 6 anos, entón aí sí que había moita conciencia sobre ferramentas, xa non só que foran accesibles independentemente da plataforma, que normalmente é un primeiro paso polo que moita xente chega ao software libre, senón pois polos dereitos, non, as mensaxes, cousas tan sinxelas, isto era pois no 2008, como que as mensaxes foran entendibles polos usuarios, non, que cando aceptabas uns termos tiñas un resumo ao lado que era comprensible, non? Entón, bueno, había moitos detalles pequeniños, aparte de que pois os servizos pois eran xestionados pola propia universidade, as máquinas nos laboratorios tiñan, non sei se era Mandriva en aquel momento, pero bueno, había unha aposta forte, probablemente ligado a que fora eso, de recente creación, e probablemente con medios xustos, entón non dera tempo mellor a facer investimentos que ás veces cando chegan pues van para o lado que non nos gustaría tanto desde o punto de vista do software libre, como ligando coa outra pregunta que me facías, pues ven de pasar últimamente, ¿no? Desgraciadamente, nos últimos 2-3 anos vimos como, pues xa a nivel español, a nivel da CRUE, pues hai unha aposta por lanzar ou mover os servizos universitarios ou servizos que dan soporte ao bueno, pues a vida universitaria, a nube, pero perdendo esa soberanía, ¿no? Una nube pues de proveedores grandes, que eu entendo que para quien xestiona pues ten a seguridade de, bueno, se me falla algo, teño pues a empresa X, Y, Z que me ten que responder, pero non sei se reflexionamos ou dubido, teño minhas dúbidas de se reflexionamos sobre o que significa, ¿no? Sobre o que estamos perdendo cando facemos iso.
Levas no ensino universitario desde 2005. Como foi a evolución do uso do software libre na Universidade Galega desde aquela ata o día de hoxe?
Podería dicir que houve un traxecto que o profesorado tivo que facer ou fixo de xeito individual, e despois houve un momento no que a universidade pues, empezou a poñer certas ferramentas e o camiño mudou a que, bueno, pues había que incorporarse a esas ferramentas, ¿no? Entonces, nos inicios, pues eu lembro que, por exemplo, no noso grupo montáramos o noso propio Moodle antes de que hubiera o Moodle na universidade, tiñamos pues, un repositorio Subversion, supoño que eran en aquel momento, para que os alumnos subiran as prácticas. Entón, esa é a fase que eu digo, na que eu cheguei, na que pues, as ferramentas máis aló do que lle podías pedir o CECAFI que che instalase nas máquinas para que os alumnos usasen, as ferramentas adicionais pues, partían dos grupos. E aí, bueno, pues, os grupos que tiñamos esta sensibilidade además polo software libre, pues montábamos cousas que además funcionaban moi ben. De feito, no caso do Moodle, un pouco incontestable, porque a día de hoxe é a ferramenta que máis se usa, bueno, pues eso, como xeito de xestionar materias ou cursos, e foi, se non me equivoco, a primeira que pues, a universidade decidiu tamén montar institucionalmente. Nese momento, obviamente, pues, nos deixamos de ter o noso, xa nos mudamos o novo. E, bueno, con esa despois foron aparecendo outras poñiñas. Aquí na facultade pues, montouse, agora mesmo hai un GitLab, ainda que non lo van quitar este curso, porque, bueno, o que decía antes, non? O mudar donde están os servicios, pues, mudamos as necesidades de persoal, e o mellor, pues, agora non hai persoal suficiente, ou o persoal que hai non ten moitas outras cargas de traballo. Entón, bueno, son cosas que imos perdendo polo camiño. Seguro que temos perspectivas diferentes do importantes que son, según sexa a nosa sensibilidade co tema do software libre.
Despois de falar de algúns casos nos que se emprega o software libre, acórdaseche de algunha outra ferramenta que se podría utilizar que fose libre e que hoxe día non se estiña utilizando?
Eu penso que temos agora mesmo como unha sobrecarga enorme. Hai ferramentas que fan o mesmo, que son libres ou non libres. Entón, máis que pensar nunha ferramenta que non se use, que se podría usar, porque estamos eso, un pouco saturando a xente, sobre todo nestes últimos meses, no que todo o mundo se tivo que mover un poquinho máis ou un poquinho menos ao mundo virtual, parece que o problema de todas as que hai cal uso, ¿no? Entón, un pouco ligando con esto que comentábamos en preguntas anteriores, eu engadiría ou daríalle máis peso no debate a cando escollemos unha ferramenta, pues non sei, a un editor online. Todos se nos veñen un par de esa cabeza. Hai realmente alternativas libres que estean na nube ou que significaría ou para unha institución, xa que estamos falando do contorno universitario, que significaría desde o punto de vista institucional poder dar ese tipo de servizos mantendo a soberanía, mantendo o control e creando probablemente pues, emprego de calidade, etcétera, etcétera. Entón, eu, máis que recomendar unha concreta, o que faría sería lembrarlle a xente cando elixe unha ferramenta pues que teña tamén en conta se é software libre ou non. Por lo que significa.
Vamos, ao que te refieres a que, en lugar de utilizar un servizo na nube dunha empresa de vaite saber onde, que non xera emprego aquí, pues se tenda a utilizar outros servizos de empresas nas que se poida traballar incluso egresados desta universidade e que se poida dar un servizo cercano, non? E de calidade, non? Non vamos ter a unha multinacional ali que coñeza pues, as necesidades concretas que poida haber nesta universidade, non? Por exemplo, non?
Sí, moitas veces, eu falo pola miña experiencia persoal neste caso con, bueno, pues con xestores da universidade, non? Afortunadamente, co paso do tempo, sexa por, non sei, por os tweets que poño desencando nas redes cando non funciona a firma electrónica, cosas así. Seguramente xa teño, bueno, pues algo de reputación de ser unha desas das pesadas que están sempre co software libre. O cal, bueno, pues me leva a poder ter algunhas conversacións pues, con xente que toma decisións. Claro, a nivel legal, pues moitas das veces o que eu percibo é que a preocupación remata cando din, no, bueno, con esta empresa conseguimos firmar ou fixemos firmar un contrato que afirma pues, que os datos van a estar en servidores en Europa, bla, 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 bla. Moi ben, o que marca a lei, vale? Que menos que pedir un contrato que cumpla as leis europeas. Moi ben. Pero que dis ti, non? O seguinte paso é, cales son as miñas necesidades concretas? Cando eu teño un problema porque algo non me sae en galego, cal é a sensibilidade desa empresa para reaccionar ante ese problema? Non falo dun problema casual. Isto pasou este verán. Bueno, pues de repente, linguas minoritarias, entre comillas, como galego, catalán, pues pasaron de estar soportadas a eliminarse porque había un problema que a empresa consideraba que non era prioritario resolver nese momento. Entón, iso por un lado. E por outro lado, pues enchemos moito o peito cando egresados desta facultade, como ti ben dicías, pues acaban traballando en Zurich, en Irlanda, en Nova York, en empresas que dan servizos na nube, empresas que teñen unha reputación. É dicir, non é porque non teñamos e non produzamos persoas perfectamente cualificadas. E máis, o que estamos facendo en moitas ocasións é que esas persoas que teñen ese interese en ese tipo de sistemas, ese tipo de traballo, teñen que marchar fora para topar ese traballo. Se alguén quere traballar nalgo como, que non quero dicir nomes explícitamente, non, pero nalgo que dea servizos na nube, a empresas pequenas, a gran escala, calquera destes servizos, pois tense que ir fora, porque non hai empresas, xa non en Galicia, nin sequera en España, que as dean, cando os clientes os hai, eso está claro. Son eses factores, esas razóns que eu dicía que penso que lles temos que dar outro peso para que acaben importando nas decisións.
Na túa faceta como investigadora, utilizas tamén ferramentas libres nos teus traballos sobre probas de software aplicadas ao software en xeral e aos sistemas distribuídos?
A resposta curta sería sí, pero tería un asterisco, porque houve momentos nos que non foi así. É certo que cando eu empecé no mundo das probas baseadas en propiedades, que é un pouco o core do que fago eu agora mesmo, había un prototipo que foi a idea original, que foi precisamente originada en Suecia, na Universidade de Chalmers, en ese caso. Estaba implementada en Haskell, ¿vale? Entón, bueno, pues ese era o prototipo que demostraba que esa idea se podía levar a cabo. Pero a hora de empezar a aplicar a diferentes problemas, a extender as capacidades de ese tipo de testing, digamos que a primeira ferramenta que tivo posibilidades de empregarse no entorno empresarial, que estaba feita en Erlang, estaba, bueno, pues registrada por unha empresa, ¿vale? O profesorado desa empresa, bueno, era un tipo spin-off destas empresas que xorden dunha ferramenta ou dunha idea ou dun resultado que se dá no entorno universitario, que se convierte pues, nunha empresa para, bueno, pues, para continuar a súa divulgación, o seu traballo de cara á sociedade. Entón, bueno, eu tiven acceso a esa ferramenta porque eses dos profesores ainda estaban vencellados á Universidade de Gothenburg. Como ocorre moitas veces, sabemos tamén de outras empresas, tiñan licenzas para os amigos, ¿no? Licenciadas universitarias ou licencias para estudantes. Por sorte, a comunidade de Erlang, que tamén na que eu me movo, ten bastante sensibilidade co software libre. Xa non só porque, bueno, a propia linguaxe que foi orixinada dentro dunha empresa, de Ericsson neste caso, pues, ao cabo dunha década ou así, se liberou. Desde aí, bueno, moitos anos é unha ferramenta na que todas podemos contribuir, na que todas podemos facer fox, todas esas cosas que nos gustan tanto. Senón que, bueno, as librerías, as ferramentas, todas teñen esa sensibilidade, non? Con toda a gama de familia de licenzas que coñecemos. Pero bueno, entón hubo un grupo de investigadores na Universidade de Uppsala que fixeron pues, un clon. Ademais, mantiveron a API desta ferramenta privada porque estaba facendo moi popular. Entón, bueno, digamos que romperon as cadeas para xente que non quería ou non tiña os medios para pagar as licenzas, porque claro, desde o punto de vista privado eran licenzas caras. E mantendo esa API, pues, chegou un determinado momento que podías utilizar as dúas. E despois, bueno, neste caso, eu diría que a ferramenta libre despois gañou, porque, claro, moitas persoas a nivel individual querían probar esta nova tecnoloxía, esta nova ferramenta, que era moi potente, é moi potente. E, ademais, o ter ese grupo de investigación, o non ser unha persoa que fixera simplemente a versión libre, senón un grupo de investigadores, despois foron engadindo cousas que non estaban na ferramenta privada original. Entón, é unha historia atípica, non? Que o clon libre, pois, que medra máis que o original privado. E agora mesmo está moi, moi en boa saúde. De feito, o último proxecto fin de carreira que traballo fin de grau, que se chama agora, que estou dirixindo, traballo estupendo dun rapaz daqui da facultade, vai precisamente de conseguir executar de xeito distribuído concorrente os tests que xera esta ferramenta. Porque claro, non é o mesmo. Está moi ben ter unha ferramenta que xera 3.000 tests, pero se lleva 3.000 minutos, pues, home, mellor se o podes distribuir e podes paralizar.
Eres socia de Gepool. Pensas que son necesarios colectivos tecnológicos deste tipo na sociedade e na universidade en concreto?
Penso que son, sí. Porque son un vehículo máis informal que pode chegar a xente de diferentes maneiras. Ainda que sexa só polo cambio de chip, non percibes igual unha mensaxe cando estás no teu traballo, cando estás nunha clase, que sería o traballo das estudantes e dos estudantes, que cando estás pues, nunha cafetería ou nun charlando ou cando vas a un encontro porque te apetece, non? Tens esa mentalidade de ocio diferente. Probablemente, ademais, Repullo, eu penso que é famoso por iso, desde unha asociación, pues, se poden dicir cousas, ou se poden dicir cousas de maneiras que ao mellor desde outros estamentos non se poden dicir, ou non se pode reclamar, ou se pode, pero non se fai por outras razóns. Entón, no caso concreto de Repullo, eu penso que tivo un papel moi relevante nesta facultade. Ten quizás o problema desde sempre que custa, non? Cando a xente vai medrando e vai aproximándose ao momento de deixar a facultade, pues, ese relevo sempre custa, o relevo xeracional. Pero bueno, está aí vivo. Eu espero que siga vivo moito tempo. Que sigan aparecendo outros grupiños. Este curso non o anterior, creo que apareceu un grupiño relacionado con seguridade. Eu penso que había moito tempo que non aparecía un grupo creado por estudantes ao redor da tecnoloxía. E gracias a unha rapaza que ahora está en Barcelona, se non me equivoco, pues temos as Hello Sisters tamén, non? Un pouco ahora mesmo son, diría, os tres grupos de referencia que temos na facultade e que teñan moita vida, espero.
Pois pues sí, a verdade é que todos estes grupos xa non só é que señan voz para distribuir unha mensaxe, etc., senón que, dende o punto de vista dos estudantes, non? E, a miña opinión é que na universidade non só se aprende nas aulas, non? Sino que participando en todos estes movimentos, en todas estas asociacións, etc., apréndense moitas cousas que non se aprenden nas aulas. Eu, por exemplo, sempre digo a toda a xente que vai estudar a universidade, vai a aulas, sí, tal, pero móvete tamén no entorno e aprende moito, que se aprende moitísimo fora tamén.
Sí. Eu teño as miñas cábalas de por que non sei se na Coruña, porque é certo que ao final é unha universidade xove, non sei se polo contexto galego, non, polo tipo de familias que chegan á universidade, en moitos casos pues, é o primeiro fillo ou primeira filla que chega á universidade, ou a primeira xeración en moitas ocasións. Entón iso foi que se ve a universidade como un sitio moi serio, non? Que tes que ir aí, tes que ir a estudar e tes que ir a rematar a túa carreira. O que eu percibo é que en universidades con máis historia, en rexións onde de a poboación, pois, o mellor non é a primeira, senón a segunda, a terceira xeración que va. Digamos que hai ese tempo, non? Que, por dicilo en terminoloxía que usaríamos no feminismo, hai ese privilexio para decir, vale, a universidade non só é un sitio onde teño que ir sacar un título, porque o máis importante é a economía, non? O a traxectoria persoal que me vai permitir ter a vida que quero ter, senón teño ese privilexio de poder pensar, ademais, na miña formación, en cousas que hai arredor das aulas, como ti estabas dicindo. Eu penso que iríamos pouco a pouco, ou quero pensar que se as miñas cábalas son correctas, pois pouco a pouco imos ir a un entorno onde a xente, pois sí, que se poida, que considere igual de importante apuntarse, antes non mencionábamos a Molab, non? Que este é outra asociación, neste caso é entre xente de informática e xente de comunicación. Que é outra cousa que tamén só podemos conseguir, ou como estudantes o consigues, se te involucras noutras actividades, que é relacionarte con xente outras facultades, bueno, máis aló dos sábados pola noite, non? Entón, eso é moi, moi constructivo, porque eu vexo a nivel de profesorado. Ata que non tiven certa estabilidade, empecé a ir pues, a cursos destes que organiza o CUFIE para profesorado, pues, de como desenvolver certas habilidades e tal, non tiña nada de relación con profesoras e profesoras de outras facultades. Nada. O sea, viña aquí ao campus, estaba neste edificio, e non coñecía ninguén de socioloxía, non coñecía ninguén de camiños, non coñecía... Entón, eso é tamén para reflexionar dentro da universidade, non? Temos como guetos ou, bueno, burbullas, que ao mellor, neste caso de pandemia, está moi ben, pero socialmente é un problema. Despois, claro, temos a xente de arquitectura que nos di, ai, que os programas software teñen o home como modelo, non? A altura dos mobles, a altura de onde se colocan os estantes, o tamaño dos pasillos para pasar. Eso estivo feito dunha maneira porque, bueno, primeiro, ninguén ten outra mirada e ninguén é consciente de que hai un informático do outro lado que se non lle di nada vai tomar unha decisión. Entón, hai moitas, bueno, que dicimos sempre, non? Que a día de hoxe a tecnoloxía chega a tantos sitios que, en particular, que a xente de informática non nos relacionemos con profesorado, no caso do profesorado, investigadores, investigadoras, estudantes de outras facultades, vai en perxuízo de todos, eu atreveríame a dicir.
Gústache liberar os teus apuntes con licenzas libres para os alumnos, según temos entendido.
Tedes ben entendido. A día de hoxe dame un pouco de vértigo, que aínda se xan, que aínda estean rulando por aí, porque claro, o tempo vai pasando, non nos enganemos. Pero sí, de feito, teño que recoñecer que o mérito non foi meu exactamente. É dicir, eu cando era estudante, sí, teño os meus apuntes, se alguén me os pedía, deixaba os fotocopiar. Nalgún momento, cando se empecé a facer en LaTeX, a partir de segundo, máis ou menos, pois é máis fácil aínda, mandaba o PDF, non había problema. Pero houve un momento en que se fixeron tan populares en una delegación, estaban allí fotocopiados y tal, que hubo pues alguien del profesorado que fue a protestar a reprografía. A decir, hey, aquí hay unos apuntes que no... non están autorizados. En plan, pero como non están... Claro, eu teño moita confianza con Bruno, que levamos aquí moitos anos tamén os dous. Entón, comentoume así, como de broma, pero, bueno, por se alguén non o sabe... Porque, claro, o argumento desta persoa era que, como había cousas que la dicían a clase, teña algún tipo de dereito sobre eses apuntes. Eu sempre o digo aos alumnos, ainda que tomedes apuntes literais do que está dicindo a persoa, é a vosa transcripción. Vale? A vosa interpretación, vos elixides... Outra cosa sería que estivésemos con a grabadora e despois puxéramos esa grabación tal cual. Eso non é o do que estamos falando, vale? Estamos falando de tomar notas, que o propio feito de tomarlas sea a túa interpretación, a túa prioridade de que pos primeiro. É dicir, ti estás facendo un traballo aí, e ti és autor ou autora dese traballo. Entón, ese foi o momento no que dixen, no, eu vou poñer isto, vou non poñer na miña web e voulle poñer pues, unha licenza apropiada, non só para que, non é tanto para que se me recoñecera, porque non, a mí dábame igual, eu que quería que fora útil, pero neste caso para protexer a quen quería usar e a quen quería difundir eses apuntes para que ninguén lle pudiera decir que non podía facelo, vamos.
Nos últimos anos, varias entidades públicas, incluídas universidades, estánse decantando polo uso de servicios empresariais en detrimento de servizos propios montados en infraestructura propia e con ferramentas libres. Que opinas ao respecto?
O que podo opinar é que non é a decisión que tomaría eu. Claro, teño a información que teño desde o meu lado de usuaria. É un pouco o que comentábamos antes, non? Ao final, tomas a decisión entre externalizar un servizo ou facerte dono dese servicio, manter a túa soberanía e a túa responsabilidade tamén sobre ese servicio. Hai moitas cousas que cadrar. Está claro que desde 2008 a situación económica non é a óptima, vale? Eso vivímolo tanto o persoal da administración como o profesorado, como, bueno, toda, incluso estudantado de maneira indirecta. Esa falta de poder económico para decir, bueno, pues neste caso quero facerme dona dun servicio, quero manter, neste caso, pues, falabas do servicios, por falar de servicios concretos ou de correo electrónico aquí nesta facultade, non? Era un dos primeiros que se montou, ademais profesorado desta facultade, de que o sacaron adiante, persoal moi moi válido que temos no servizo de informática. Eles mesmos viron con unha mirada agridulce de repente pues, que todo ese traballo agora o hai que sustituir pues, por entenderse cunha empresa que hai cosas, certo, cosas que non podes competir, se o que priorizas na tua decisión é cantos teras de almacenamiento tes ou non sei, pues cantas, bueno, ao final eso, cantas conexións simultáneas podes ter ou tal, polo prezo que che fan quizás o primeiro ano, non sei, e non avalías pues cal é a dependencia tecnolóxica ao mellor que estás creando nos teus usuarios ou que estás mantendo, porque bueno, non vamos pretender que ao mellor a xente usa certas ferramentas só cando chega á universidade, pero estás mantendo se ou non, ou perdendo de abrir o abano de opcións aos teus estudantes, aos teus traballadores. Pois bueno, é o que dicíamos antes, non? Se eu tomas esa decisión, pois seguramente para min pesarían outras cousas, o que comentábamos, que o servizo pois este na tua lingua, que o servizo saiba exactamente que significa un profesor de as diferencias que poden ter de necesidade de correo electrónico, pois un profesor dunha facultade frente a outra, un estudante dunha facultade frente a outra, porque coñeces a universidade por dentro, non?
Sabemos que tes animado os alumnos a presentarse ao premio Mellor Proxecto Universitario Libre, pero tamén sabemos que a participación non é moi elevada. Que sería necesario para motivar a máis alumnos a que participen nel?
Bueno, eu penso que aí temos bastante responsabilidade seguramente desde o profesorado, porque eu pensando en que os alumnos e as alumnas non sempre son conscientes destas cousas hasta que xa está rematado o TFG. E ademais é un momento en que máis e que menos teñen moitas ganas de cortar, non? Ainda que ao mellor o curso seguinte, pois moitos se matriculan nun estrado e tal, pero psicolóxicamente é un momento de terminei o TFG, non quero que me fales máis, non quero saber nada. Entón, ás veces, claro, eu plantéxome tamén ese timing, non como é non perder o contacto con eles nese momento para decidirles pois, que cousas poden pedir, non? Que premios ou a que mencións poden acudir. Pero tamén é certo que o tema da licenza é algo que non se pensa moitas veces a priori. E que o mellor desde a facultade sí que poderíamos facer, a ver, todos cubrimos o formulario este de no que presentamos a idea, no, o anteproxecto, que ten pues moitas cousas que nos preguntan explícitamente, xa non digo título, obxectivos, descripción, pero moitas veces preguntándonos os materiais que imos usar, por se imos usar algo específico, a metodoloxía que imos usar. Por que non preguntamos que licenza vas usar no teu software? Eso poderíase preguntar moi fácil e faría non só a xente consciente do que é unha licenza ou consciente do que pode supoñer para outros o seu traballo, senón, bueno, pues, ter un link no que despois che salte o chip cando ves a, bueno, proxectos feitos con software libre. Ah, o meu tamén, pero porque xa, porque tes interiorizado desde o principio. De feito, temos probablemente aí unha barreira que romper, porque neste curso pasado puxemos, bueno, a xente de biblioteca que fai un traballazo, ademais son moi pro software libre, un destes reductos que temos na universidade dos que estar moi orgullosas.
Apunta aí próxima entrevista, Brais.
Sí, sí, a Teresa. Por exemplo, porque eu a que máis coñezo aquí. Están facendo un traballo enorme co repositorio institucional, o RUC, vale? É unha das súas iniciativas foi dicirnos, por que non poñemos os TFGAs no repositorio institucional, vale? Están na biblioteca, sí, todos sabemos que se poden consultar, pero, home, hoxendía non poder atopar buscar un proxecto que faga tal cousa ou que poder atopalo, poder descargalo, que este ali coa súa licenza de atribución, etc. Xa digo, teñeron moi ben feito. Que pasou? Que puxemos un formulario para cando a xente deposita a memoria. Claro, teñen que dicir se queren ou non que estea publicado no RUC, elixir a licenza o tipo de licencia, pues, con atribución, sen atribución, para os comerciais, xa sabedes. Para min, claro, tú, como coordinadora, eu teño, bueno, reviso todas os formularios que envían coas memorias. A cantidad de xente que non autoriza a que se publique, a min sorprendeu-me moitísimo, moitísimo. Entón, o que vos dicía antes, hai unha parte que eu non sei, que é a parte probablemente sociolóxica, non? O porqué, non? Ese medo a este traballo que fixen eu, que vai estar aí, que vai ver calquera. Ollo, nunha situación no que o mellor, pues, a Instagram subimos calquera foto que pode ser máis ou menos comprometedora ou calquera anécdota que máis ou menos ridícula, pero parece que co traballo temos ese ou hai ese medo de, bueno, que consecuencias pode ter ou que me van xulgar, non? E non consideramos para nada, pues, o que comentaba aí un momento, o beneficio que facemos compartindo iso, non? O valor que ten como coñecemento que publicamos. Entón, bueno, aí hai que facer un traballo co alumnado que se matricula para que, bueno, axudalos un pouco a perder ese medo, que entendan o que significa publicalo, que comprendan as licenzas, porque quitando os seminarios que da GPULO de vez en cando, pues probablemente non hai ningún material no que nos centremos a explicar un poquinho ese tipo de cousas. Sempre hai cousas para mellorar que ir traballando.
¿Existe cultura de compartir y liberar con licencias libres na Universidade Galega?
Bueno, seguramente hai que irse a nivel de individuo. Non creo que se poida dicir que a Universidade Galega como tal teña unha inclinación ou outra. Hai grupos de individuos ou individuos que poden ter máis ou menos sensibilidade. Outra cousa é que barreiras poñemos sen darnos conta, vale? No, falábamos aí un momento do Moodle, como ferramenta é superpotente e ademais pues, é unha ferramenta libre. Unha reflexión que me fixeron os poucos anos de ter, neste caso, o Moodle da UDC, que eu non fixera por mí mesma, é unha parvada. É que ao final é unha non é unha paywall porque non tens que pagar, pero é unha wall. Estás poñendo un muro a cousas, apuntes, transparencias que antes estaban nas webs personais do profesorado. Eu tiña a miña web personal, colocaba ali apuntes, calquera que os buscase nun buscador podía topalos. Non, ao mellor nunca na súa vida se lle pasaba a asistir a clases á universidade, pero se lle gustaba a arquitectura software, podía pues, ver lo que era, lelo, informarse. Eses contidos todos agora, bueno, ainda hai profesorado. En esta facultade hai algunha xente que mantén as súas webs persoais por esa convicción. O que fan é, dentro do Moodle, poñer as ligazóns ás súas webs externas. Pero, claro, o que non nos demos de conta moita xente foi que estábamos tendo antes pues, estábamos espallando coñecemento a persoas que non estaban na nosa cabeza, de xeito así como colateral. E, neste caso, por usar unha ferramenta libre que nos daba moitas comodidades, deixamos de compartir coñecemento máis aló dos nosos alumnos e alumnas. A min, cando me dixeron, foi un momento, hostia, pois é verdade, é unha putada.
E como ves o papel das mulleras no mundo tecnolóxico, en especial no mundo do software libre?
Uf, esta é a pregunta difícil, non? Esta é a de aprobar ou suspender.
Xa deixamos con que
teñamos que falar. A ver, o papel das mulleres é moi necesario. O sea, no, por usar a frase que usamos moitas veces, non pode ser que a tecnoloxía que usamos o 90% das persoas a faga pues, o 50% da poboación nada máis, ¿no? Eso é certo para as mulleres e para outros colectivos que están infrarrepresentados en tecnoloxía normal, de xeito habitual, por decirlo así. Que está mellorando a sensibilidade? Probablemente. Eu penso que sí. Pero onte precisamente daba unha keynote nun dos eventos máis grandes da comunidade de Erlang con dúas outras investigadoras, Natalia Chechina da Universidade de Budmouth e Vicky Fiordos, que traballa en Cisco. E un dos temas que tocamos foi o tema da diversidade. Como vou acerto, porque foi su xestión de Natalia que o plantexamos así, non? Corremos o risco probablemente de chegar a un momento no que estamos falando tanto de diversidade, tanto do papel das mulleres, tanto da necesidade de, pues, de que haxa, de incorporar os proxectos e as empresas máis experiencias, máis puntos de vista, bueno, máis persoas ao final, que hai certa parte da, probablemente das persoas que traballan en tecnoloxías, as que forman o grosso, o que tradicionalmente formaron o grosso, que se cansan, non? Que se están fartos de escuitar sempre falar de discriminación cando eles non a sinten, non? Entón non hai esa empatía de que significa exactamente, porque ao final moitas veces son mensaxes xenéricas. Creamos ese hastío que non se vai converter máxicamente en apoio. Entón, o que hai que facer probablemente, o que eu intento desde que son un pouco máis consciente de ese, porque ao final creas o hastío dese lado, pero do outro lado tamén sigue habendo frustración, non? Porque hai mulleres, en Twitter veíamolo hai uns días, vale? Unha muller que contestou, unha desenvolvedora que contestou en Twitter o típico comentario, que un mansplainer que apareceu por ali, como lle contestou, pois o señor dedicouse a mandarlle pull requests en todos os proxectos que tiñan GitHub con, bueno, un pouco a modo de spam absurdo, non? Vouche facer perder o tempo desa maneira. E todas as mulleres que aparecían para darlle apoio, pois fixo o mesmo, non? O tipo dedicouse, tía moito tempo libre, isto pasa moitas veces co privilexio, e dedicouse a facer pull requests absurdas en repositorios de mulleres desenvolvedoras. Entón, esa frustración, ao mellor, bueno, hai que loitala polos dous lados, non? Por un lado, ese hastío de estar todo o rato falando de que necesitamos máis mulleres, bla, 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 bla. E outro lado, as mulleres que temos ese tipo de acosos, ese tipo de comportamentos tóxicos, que no, vemos que as cousas ao final non avanzan ao ritmo que nos gustaría, por moito que se está falando do tema. Entón, bueno, o que precisamos probablemente son mensaxes concretas. Claro, hai políticas concretas, como decimos, bueno, pues nas boards of directors, ¿no? Nos consellos de administración, tens que ter 40% de mulleres. Claro, eso é unha cousa moi concreta. O que pasa é que tampouco moitas veces ten tamén a resistencia de isto ten que ser aquí así porque me mandan, ¿no? Entón, nos na keynote de ontes en que intentamos foi un pouco poñer os números, ¿no? O McKinsey, unha empresa destas que se dedican a facer un montón de estatísticas, pois analizou as empresas de desenvolvemento que tiñan equipos diversos, e diversos non me vale ter unha pitufina, non? Unha desenvolvedora nun equipo de dev non é un equipo diverso. Bueno, se nos vamos só aos números, pois as empresas que son realmente diversas teñen un 15% máis de beneficios. Vale? Pode non ser moito, pero bueno, a xente que teña a súa empresa que faga os seus cálculos, examine os seus equipos, bueno, que avalíe se lle gustaría gañar de media un 15% máis ou non. Hai xente que vai ser o argumento económico concreto o que lle diga, bueno, que xa non é esta xente pesada que está sempre falando disto, non? Hai un estudo concreto, hai estudos concretos que me din que isto vai ser así. Hai xente que lle vai convencer máis o argumento social, é dicir, non, pois mira, é que a xente de determinada idade non é capaz de usar este software porque ninguén pensou neles, entón, bueno, pois tens que entender como son para entender como é unha persoa dese estilo, ou tes unha persoa maior no teu equipo, ou alguén que teña sensibilidade para decir, oye, é que non estamos pensando en como va a usar o noso servizo ou o noso software unha persoa deste estilo. Entón, penso que temos que ir gañando experiencia de facer esas recomendacións concretas e dar eses datos máis obxectivos un pouco para ir máis aló dese hastío e desa frustración que pode haber dun lado e de outro.
A que problemas vos enfrentades nestes ámbitos?
Comentábamos agora mesmo o exemplo este de Twitter, pero bueno, hai cousas que son bastante violenta, non? Penso que calquera pode botar as mans á cabeza. Pero despois hai cousas que pasan máis desapercibidas que van minando, sobre todo o problema coas mulleres como colectivo infrarrepresentado e outros colectivos infrarrepresentados que ao final as poucas persoas que quedan son os superviventes, ademais, non? Os que pasaron tanto, tanto, tanto que fixeron callo. E eses callos fanse poquinho a pouco. Falábamos un pouco onde tamén nunha sesión que de Ask Me Anything, que me encantan, eu esto se pon de moda nos eventos, está guai, non? Entes aí despois os speakers se podes preguntar calquera cousa. Entón preguntaban algo parecido, non? Que tipo de cousas vivistes, non? Que non deberían pasar e que ao mellor non chaman tanto a atención. E un dos casos máis repetidos, vou poñer dous exemplos que me pasaron a min, pero podes preguntar ás mulleres que van, sobre todo as que van a eventos de tecnoloxía, que xa non son moitas, porque moitas non sinten que é un espacio seguro ou, bueno, porque non se van sentir que hai outras como a elas, non? O efecto de ir a un evento tamén é ver outros como a ti. Pois o típico, a típica charla informal. A primeira pasoume pues recén iniciada a miña tese, ¿no? Es decir, acababa de terminar enxeñería, había nada, era a primeira summer school a la que eu ia. Entón había dous profesores, además un deles era Bertram Meyer e outro, non direi o nome para preservar a súa intimidade, aínda que quizás non converza tanto, pero bueno. Entón están os dous profesores que nos estaban dando seminarios pola mañá e na tarde pues, un café así informal e un grupo de estudantes, éramos 4 ou 5. Bueno, pues cousas do azar, había 3 rapaces, outra rapaza e máis eu. Entón, é moi habitual, polo menos na... Bueno, seguro que no puramente industrial tamén, pero neste caso era un entorno máis académico, nos ian preguntando, ou, bueno, este señor en particular, foi preguntando, bueno, de que vai ser a túa tese? Ou que che gusta como campo para investigar, non? Sería, pues, equivalente a en que proxecto estás traballando ou cal é a túa tecnoloxía favorita. O primeiro rapaz responde, o segundo, ademais con interacción, pues, suxiroche que estudies por aquí ou que contactes con tal persoa. Cousas moi constructivas para a xente que está empezando. Un rapaz, outro rapaz, outro rapaz. Chega a miña compañera, eu xa, claro, ao momento ese, ademais, cando estás aí nun círculo que, ai, pois a ver como digo eu, que estás nerviosa aí, ademais, joín, Bertram Meyer, máis o outro, tal, non sei que. Sabes cociñar? Esa foi a súa pregunta. Xa, imaginademos como se sinte. O sea, é como se a un home estás facendo preguntas así, unha muller, chega un home, a ti recolles os platos cando rematas de comer a túa casa. O sea, esa, claro, obviamente a rapaza xa éramos inexperta en ese momento, que xa non sabes que responder. Eu, a min fíxome outra pregunta, pero ni sequera dese estilo, pero ni sequera lembro. Eu xa non lembro a pregunta ridícula que me fixo a min porque me quedei tan flasheada. Claro, o problema aí nese caso son xente moi nova ante dúas persoas que teñen unha reputación. Eu aí, a día de hoxe, o que lle boto case máis culpa é a Bertram Meyer de non ter dito algo nese momento. Oye, como faz esa pregunta? Ou se non te queres enfrontar ao teu colega, un pouco por dar consellos constructivos se vos vedes como homes ou como persoas de colectivos non infrarrepresentados nunha situación así, se non te queres enfrontar, bueno, pues ignora e fai ti a pregunta constructiva, non continúa o círculo positivo. Eso foi cando eu estaba empezando, pero cando estaba a piques de rematar a tese, pasoume, o sea, eso eran pues 6 anos máis tarde, pasoume exactamente o mesmo, neste caso, pues nunha conferencia, tamén un profesor de Reino Unido moi reputado, exactamente a mesma situación. Estábamos despois de comer, no momento do café, unha ronda, eu era a única rapaza nese caso, claro, estábamos no mundo da programación funcional, cada vez había menos mulleres, eu, aí era eu a única. Mesma situación. Ah, de que vai a túa investigación? De que vai a túa tese? Eu tamén pensando, buah, además estaba a piques de rematala, estaba aí chea de confianza, que vou ser capaz de explicar moi ben, además este tío sei en que traballa, vou non relacionar co que estivo facendo últimamente, seguro que me di algo. Claro, tipo, además, parecía que tiña boas maneiras a hora de tratar coas persoas, porque ia lendo as cartas onde temos o nome, a universidade a que somos, ah, ti debes traballar con non sei que, ah, pois eu estive en ali tal, chega a min, ah, iriste a Coruña, Spain, what's the weather like? Que tempo fai na Coruña? Eso que me preguntas a min, despois de estar preguntando, estou segura de que me volverá a pasar. Seguro, seguro. Pero que pase isto no século XXI e que haxa xente que aínda negue que as mulleres se nos trata diferente ou que se sorprenda de que as mulleres... O sea, esta rapaza a que lle preguntaron se sabía cociñar, hoxe xa non traballa en tecnoloxía. Fixo a súa tese e decidiu, pues, o sea, pero fixemos o que é, xa, desde o punto de vista persoal, o investimento de toda a túa vida para chegar a facer unha tese e despois cambiar de profesión. E o investimento social que é pues, eses colexios, esas universidades, todos eses servizos que se puxeron a disposición desa persoa que ao final non se van a aproveitar. Por qué? Porque o entorno nos bota fora con comentarios como sabes cociña ou que tempo fai na túa cidade. Que poden parecer amables, pero entendemos, eu espero que se xa ilustrativo este tipo de exemplo de, bueno, non, eu non trato diferente ás mulleres, bueno, pensémolo dúas veces, se cadra así, non te das de conta. Eu, a día de hoxe, se lle pasa iso, eu interviría, pero claro, que xa peino canas, vale? De feito, unha anécdota, unha das razóns polas que decidín deixar de tinxir o pelo era para verse homes de que tamén tiñan canas igual que a min deixaban de chamarme rapaza ou girl. Mira, que teño tantas canas como a ti, sabes? É un pouco esa infantilización, bueno. Dentro de Hello Sisters, contarino, non sei se o profesorado involucrado chegará a escoitar este podcast de Mancomún, pero se o escoita, pues benvido sexa. En Hello Sisters contaronme unha anécdota de este ano, nunha situación desas, de, bueno, pues profesor que está facendo comentarios inapropiados ou que está tratando a alumnas de xeito non aceptable en 2020. En este caso, parece ser que foron os compañeiros da clase os que lle dixeron ás poucas rapazas que había: mira, non veñades máis, collemos vosos apuntes, pero non tedes por que pasar por isto, non tedes por que aturar isto. Entón, a min este tipo de cousas danme unha esperanza, danme un subidón, é dicir, eu no seu sitio, cando tiñas 22 anos, non sería quen de facer iso. E a xente que agora ten 21, 22 anos, teñen outra conciencia, teñen outra capacidade de reaccionar, e non todo mundo acepta a autoridade porque sí. Eso, pues, tamén pareceme unha mensaxe positiva.
Laura, foi todo un placer vir a coñecerte en persoa e poder falar contigo destos temas. Esperamos que volvas pasarte polos micros de Mancomún en futuras ocasións e que sigas apostando polo software libre nas túas clases e investigacións.
O placer foi absolutamente meu.
Bueno, pois pues, moitas gracias a todos os nosos ouvintes, moitas gracias, Laura, por acudir hoxe aquí. E ata aquí foi o programa de hoxe e ouvímonos na seguinte edición de Mancomún Podcast. Ata logo!
Isto foi todo. Tedes máis información nas notas que acompañan a este podcast ou no portal de mancomun.gal. A música usada neste programa foi canción Street Dancing do grupo Timecrawler, con licencia Creative Commons atribución. Os efectos de son obtivémolos en freesound.org baixo unha licencia Creative Commons atribución sen uso comercial.